Dankie Teresa, Letty, baie dankie. Ons gee vir die Here die eer. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak saam met ons by die boek van Job. Nou, partykeer soek ons hom, hy is so net voor die psalms. Ek glo almal weet waar is die psalms. Hy is net so voor die psalms en ons gaan lees by hoofstuk 2. Net so voordat ons begin lees, ons het so 'n bietjie gepraat al waarom die goddelike genesingsdienste baie belangrike saak, reëls om na te volg, en dan het ons gisterand gepraat oor Gods raad aan krankes. Nou die pyle daar aan die regterkant beteken iets over en dan en dust it. Ons gaan nie weer terugkom daarna toe nie. Vanaand wil ons praat met u oor Job, sy krankheid en sy genesing, 'n paar kostbare, interessante gedagtes wat genoem is tydens hierdie twee getuienisse wat ook vanaand in die woordbediening genoem sal word. Kom ons lees in Job 2 vanaf vers 1. En op 'n dag toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel. Die van die wat wonder, die seuns van God is die engele, om hulle voor God te stel, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Ek wil hê jy moet let op die arrogansie van die engel van die duisternis. Hy dink hy het nog steeds die reg om saam met die ander engele van die lig voor God te verskyn. Dis hoekom hy vir jou en vir my geen genade het nie. Hy het nie eens respek vir God nie. Het jy dit opgemerk? Wat daai vers 1 vir ons sê. Vers 2. Toe vra die Here vir die satting, waar kom jy vandaan? En die satting antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. En die Here vra vir die satting, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Nou dit verwys na wat in hoofstuk 1 gebeur het, jy kan maar gaan lees daar wat daar gebeur het. Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Maar strek net u hand uit en tast sy gebeente en sy vlees aan, waarlik hy sal u in die aangesig seën. Hy sal u in die aangesig vloek. Dis wat dit beteken daar. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsool tot sy skedel. En hy het vir hom 'n potskerf geneem om hom daarmee te krap, terwyl hy in die as sit. Toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid, steun God en sterf. Maar hy antwoord haar, soos 'n dwaas praat, praat jy. Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie. By dit alles het Job nie gesondag met sy lippe nie. En toe die drie vriende van Job hoor van al hierdie onheile wat hom getref het, het hulle gekom, elkeen uit sy woonplek, Elifas die Temaniet, en Bildad die Shuhit, en Sofar die Naamatiet, en hulle het volgens afspraak byeengekom om hom hul deelneming te betuig en hom te troos. En toe hulle op 'n afstand hul oë opslaan en hom nie herken nie, het hulle hulle stem verhef en geween. Ook het hulle elkeen sy mantel geskeur en stof op hulle hoofde gestrooi na die hemel toe. En hulle het by hom op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte lank, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het, want hulle het gesien dat die smart baie groot was. Jy kan die Bybel oophou daar, jy kan so bly sit, dan vra ons net die Here dat hy ook deur sy woord tot ons sal spreek. Wonderlike Here Jesus, as ons al die boeke, as ons al die letter en wysbegeerte van die hele wêreld by mekaar sit, dan sal het nooit kan opweeg teen die boek van die lewe nie, die boek waaruit ons die woord van God put nie, want die woord is krachtig, die woord spreek in ons binneste in, soos Teresa na verwys het, ook hier in die binnenkant, daar waar ons seer het, daar waar ons verwerping beleef het, daar waar ons dalk iemand ervaar het wat hulle rug op ons gedraai het, daar binnenkant waar ons dikwels die persoon Gerry ontmoet, ook daar wil u in hierdie aand deur die woord inskyn, inspreek en skeiding maak tussen murg en been. Here, u wil die woord soos 'n tweesnydende swaard wil u indruk, nie om ons te dood nie, maar om ons te help om te besef dat wanneer ons self stikkend is, kan ons nie vir ander mense tot seën wees nie. Wanneer ons self gebroke is, kan ons nie ander mense help om gesond te word nie. Wanneer ons self siek is, kan ons nie met autoriteit vir ander mense tot seën wees nie. Dankie vir hierdie twee getuienisse. Dankie vir dit wat u vir Letty gedoen het. Here, daar van 2005 af, die eerste keer wat ek haar hier in Unitas ontmoet het, tot vandag toe nog, as ek terugkyk, as ek in herinnering roep, ook vir Ronnie, wat ons al langs sy bed gestaan het en by die huis gekom het, en vir Dalen gesê het, ek is bekommerd, ek weet nie of Ronnie dit gaan maak nie. As ons terugkyk, dan sien ons hoe dat u hand vir hierdie man en vir hierdie vrou deur die jare, terwyl hulle aan ons bekend is, gedraai het, versorg het, opgehef het, opgetel het, genees het, oorwinnings gegee het, te midde van stryd en beproewinge. Dankie vir Teresa, wat u ook 'n besondere pad mee wandel, dat u besondere dinge in haar lewe vir haar kom uitwys het, vir haar bekend gemaak het, vir haar geopenbaar het. Dis vir ons kostbaar. So baie mense dink die dominee het alleen al die openbaringe, inteendeel, elke een van ons wat God in waarheid soek, sal groot en ondeurgrondelike dinge van bewus word en hoor wat ons nie geweet het nie, sê die skrif. Dankie dat ek vanaand ook by hierdie geleentheid u kan eer, dat u vir oom Hans deurgedra het in hierdie dag met die operasie, en Here, dat ons vanmiddag laat ook toe ons uiteindelik weer by die huis kon terugwees, dat ons kon verneem dat hy goed voel en reeds geëet het. Dankie dat u ons vanoggend ook deurgedra het in 'n baie moeilike dag, oggend, waar ons hier die gedenkdiens gehanteer het van 'n jong man wat nog soveel gehad het voor hom, en 'n familie wat verpletterd is. Dankie dat ons kan bid en intree vir die genesing ook van hierdie rou wonde, terwyl hulle vandag gestaan het en afskeid moes neem van 'n seun, moet hulle saterdagoggend staan by 'n geleentheid waar die dogter trou. Hierdie twee kontras teenoor mekaar. Ons bid dat u vir Petro en vir Isabel en Dante en Tonia, en Here, in besonder vir Henk en Sinai, wat in die huwelik bevestig word, dat u vir hulle wysheid en insig gee. In hierdie aand wil ek reeds my hande na u toe uitbrei, En ek wil vir Vader God dat die vir oom Koos de Meyer, wat tans in die intensief lê daar in een militêre hospitaal, hier op die bult, net wes van ons, dat die in hierdie oomblikke u hande oor hom sal uitbrei, daar die deurboorde hande, Here wat die autoriteit het, om vir daar die siekte te sê, gaan uit, hierdie kind van my se liggaam uit. Ons weet dat u ook een goddelike doel het. Ons bid vir Martina, Johannes, Rina, JP by die huis, Jakole, dat u vir hulle ook in hierdie tyd opnuut kom onderskraag. En nou, Here, wil ons tot u nader, en ons wil vra dat die naam van Jesus ook in hierdie aand groot gemaak sal word. Die voorlaaste diens, Here, dat u in ons midde sal beweeg van sitplek tot sitplek. Tereg is u gesê, God het ons elkeen lief. Dis die waarheid. U het ons so lief gehad dat u u seun vir ons aan 'n kruishout vasgespijker het, vasgenaal het, sodat hy ons sondes op hom kon neem. En u woord sê, deur sy wonde het daar ook vir ons genesing gekom. En dit is so, hierdie genesing is nie net uiterlik van een of ander kwaal of siekte nie, maar ook daar die innerlike heelwording, om die kapasiteit te bereik, waartoe u ons in staat kan stel. Ons weet, hierdie wêreld is onderworpe aan hartseer, aan ellende, aan uitdagings, maar ons weet ook dat God is nog op die troon. En daarom bid ek dat u kom spreek vanaand, en Here, dat u verhoog word, u alleen. Ons bid het in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons het met u gepraat gisteraand by die diens oor die belangrike saak van Godse raad aan ons, en ons het gepraat na aanleiding van Jakobus 5 vers 13 tot 18, die noodsaaklikheid om die ouderlinge te roep, om te bid oor die sieke, die geloof van die kranke om sal oprig, dat God dan ook, nadat ons gesalf het met olie in die naam van die Here, en dat ons bewus geword het dat die kragtige gebed van die regverdige groot krag het. Kreeg vanmiddag, vanochtend, laat, ergens, skies, het was 'n baie besige dag vir my, kreeg een oproep van Johannes. Was nie Johannes die doper nie, was Johannes oom Koos se seun. Baie ontsteld, sê vir my dominee, ek gestaan het, ek en my pa, ons is maar in kontak so op die foon, het ons 'n baie kostbare gesprek met mekaar gehad, en toe bel iemand en vra of ek net gauw met sy dogter sal praat, en die dogter sê vir Johannes, ek het iemand wat jou pa kan gesond maak, al wat jy moet doen is, jy moet in hom glo. Jy hoor wat ek sê? Jy moet in hom glo. Geliefdes, ons lewe in 'n tyd waar mense wreed, geestelik mislei word, verlei word, en Johannes het vir my baie duidelik gesê, dominee, hy sê vir my, ongeag dat hy weet wat was die boodskap gestaan, of vanavond, hy sê, dominee, ek het net van die bed af opgestaan, waar ek en my pa saam gebid het, en ons die Here vertrou het vir sy lewe, as het sy wil is. En dan kom die duivel en hy stuur iemand uit 'n ver afgeleë plek, om te bel, en so saaikie te strooi, sodat u en ek na grashalmpies pluk en gryp. In die naam van Jesus Christus word mense genees, nie in die naam van enige evangelis of prediker of wie ook al nie. U moet bedag wees op hierdie dinge, en ek noem dit vir u, want dikwels, vriende, word ons mense mislei, en ons weet nie meer wat te kan doen nie. Ons het gestaan oor daardie vyf gedagtes gepraat. Ons het so effe geraak aan sonde en siekte. Vanaand gaan ons 'n bietjie weer daarna kyk. Wanneer ons die boek van Job lees, dan is dit partykeer vir ons baie moeilik om duidelik te weet wie praat nou. Is dit God wat praat? Is dit Elifas wat praat? Is dit nou een van die ander vriende? Is dit Job self? Maar die belangrike punt wat ons mis dikwels, is dat die boek van Job gee vir ons insig, gee vir ons 'n kyk in die geesteswêreld in. Die stryd wat daar is tussen lig en duisternis. Paulus skryf in Efesiërs 6, dan sê hy, eindelijk my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly en weerstand kan bied in die dag van onheil. Dan gaan hy verder, hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Vriende, jy moet besef, wanneer ons met mekaar verskil, is ons worstelstryd nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, teen die owerhede, teen die bose geeste wat in die lig is. Die Satan is 'n werklikheid. Die boek van Job beeld hom uit as hierdie persoonlikheid wat die hele tyd besig is om tou te trek. A tug of war is die Engelse woord. Hy probeer die hele tyd die kinders van God, probeer hy die hele tyd wegrokkel van God af. Hulle wat nie aan God behoort nie, probeer hy die hele tyd verder wegtrek van God af, vriende. Dis 'n stryd tussen lig en duisternis. Baie keer lewe ons, of probeer ons lewe, asof ons al in die heerlikheid is. En ons lewe partykeer so hoog en verhewe, dat ons nie eens bewus is van ander mense rondom ons se stryd nie. Want ons is so super heilig en so super op 'n hoë vlak. Ons gaan net nou sien, dit was 'n deel van Job se probleem. Geliefdes, God wil een my siel, liggaam en gees, wil hy heilig. Ek herhaal, God wil jou en my se liggaam, siel en gees, wil hy heilig. Die Satan daarenteen wil u in my liggaam, siel en gees, wil hy besmet, hy wil het bederf, hy wil het onbruikbaar maak vir God. En hy kry dit reg in so groot mate tot binne in die kerk. In en deur die verhaal van Job spreek sy lewe. En merk ons duidelik, wat was Job se koers in die lewe? Die skrif sê vir ons, daar was 'n man in die land Uz, wie se naam was Job. En die man was vroom en opreg en godvreesend en een wat afgewyk het van die kwaad. Dis Job 1 vers 1. Die boek van Job begin met 'n getuienis van hierdie man. En tog, merk ons dat die hele hoofstuk 1 word daarin gewy om te vertel hoe die Satan hom geteister het. Hoe hy alles van hom ontneem het. Alles. Sy vrou, sy kinders, sy vee, alles wat hy besit het, alles, in so mate dat hy kom, en dat hy sê, geliefdes, naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloofd. Steeds het Job nie gesondig nie. Vanuit ons lewe, vanuit die lewe van Job verskoon my, gaan ons vanaand kyk na drie gedagtes. Waar vandaan kom siekte? Wat is die uitwerking van siekte? En hoe kan hierdie siekte weggeneem word? Daardie drie aspekte vertrou ons dat die Here, vriende, vir u, al is dit net so 'n skreefie oopmaak om te verstaan wat hier aangaan. Die eerste gedagte, Job, sy krankheid en sy genesing, is die groot vraag, waarvan kom hierdie siekte? Van kop tot tone het bose swere op hierdie man se liggaam uitgeslaan. Daarom lees ek vir Job 2 vanaf vers 3. En die Here vra vir die Satan, het jy aggegee op my knig Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Wat 'n getuienis. Vriende, wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek hoe skiet ek tekort. Wat 'n getuienis wat God self spreek. 'N man vroom en opreg, God vreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Toe die Satan die Here geantwoord en gesê, huid vir huid en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Hy sê, ag nee wat, die belangrikste ding vir elke mens is sy eie lewe. Hy sal alles doen om sy lewe te behou. Dink 'n bietjie wat hy hier sê. Maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan, waarlik, hy sal u in die aangesig sien. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy's in jou hand, spaar net sy lewe. Die vraag, of een van die groot vrae in die Christendom is, waar kom siekte vandaan? Is dit God wat siek maak? Is dit die duivel wat siek maak? Nou as jy sê dis God, of jy sê dit is die duivel, dan is jy albei verkeerd. Satan kan niks doen wat God hom nie toelaat nie. Daarom is dit ons oortuiging dat siekte kom vanaf die Satan, hy is die bewerker van siekte, onder die toelatende wil van God. As jy mooi hier gaan lees, dan is dit baie duidelik. Hy sê vir die Here in vers 4, hy sê, hy sal alles gee vir sy lewe, maar strek net u hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Hy sê, die Here moet hom eintlik aanraak. Hy sal u in die aangesig sien. Nee, geliefdes, nee, God maak nie siek nie, want die Here sê vir hom by die volgende sin, hy sê, ek gee hom in jou hand, ek laat dit toe, maar jy sal nie sy lewe kan neem nie. Nou lees ek vir jy die volgende vers, vers 7, en die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsel tot sy skedel. Die Satan het sy bose mag, sy duisternis, het hy op hierdie vroom en opregte man gekanaliseer. Ek weet baie keer, dan het ons ook in ons samelewing, het ons manne en vroue, jong mense, ou mense, ouer mense, wat siek word. Ek het dit al gehoor. Dan sê iemand die volgende, ek wonder wat het hy kwaad gedoen, dat hy so deur moeilike tye gaan. Christene wat so praat. Jy moet tog verstaan, Satan is die bewerkte van die siekte, maar hy kan niks doen as God dit nie toelaat nie. Nou kan jy vir my vra, maar hoekom het God toegelaat dat hierdie kind van hom alles verloor en toe boonop nog siek word ook? Hoekom? Wanneer een mens touw trek, dis nogal een sport wat ons in die Weermacht ook beoefen het, en late jare toe ook by ander opleiding betrokken was van paramilitaire machte, het ons gereeld touw getrek. Die van u wat het al gesien het, of self deelgeneem het is, in die middel van die touw, word daar so lint gebind. Kom ons sê in ieder geval een rooi lint. En dan op die grond is daar streep, en as die lint hierdie kant toe daar voorbij die streep gaan, dan het hierdie span gewen. En diezelfde vice versa die kant toe. Dis asof God een streep trek en sê, kyk of jy hierdie kind van my voorbij daar kan trek. Ek daag jou uit, want hierdie Job is my eiendom, sê God. Hy behoort aan my. Jy kan nie, jy sal nie sy lewe kan neem nie. Die Satan, vriende, en is nie 'n persoon wat ek baie oor praat in my prediking nie, maar hierdie diensregverdigde, die Satan is die fors van die duisternis. He is the prince of darkness. En die Satan is ook die fors van die sonde. En hy het een doel. Hy weet, as ek en jy sonde doen, is daar scheiding tussen ons en God. Hy weet hoe moeilik dit vir jou en my, en ek praat nou van 'n kind van God, hoe moeilik dit is om weg te draai van hy sonde af. As jy nog nie 'n kind van God is nie, dan is dit nog moeiliker om terug te kom en vergifnis te kry. Elke mens wat nie aan Christus behoort nie, behoort steeds aan die Vader van die duisternis. Jy behoort aan God, die prins van vrede, hy wat gesê het, ek is die lig van die wêreld, of jy behoort aan hom, wat jou met alle passie wil vernietig, die skrif sê so. Geliefdes, die Satan gebruik siekte, om ons as mense te pla, te victimiseer, sodat ons al hoe verder van God af weg beweeg. Dink 'n bietjie terug, toe jy ongesteldheid gehad het, of toe jy soos ek op 22 juni in so oomblik jou vingertjie daar sien hang, wat het ek uitgeroep? Wat dink jy het ek uitgeroep? Ag nee, Here, hoekom moes dit gebeur? Spontaan, normaal. En toe skreek dat ek Danel en Gerard moet hardloop, want toe sien ek dis groot moeilikheid. Wat dink jy gaan deur jou gemoed wanneer jy skielik daai middag 5:00 ingestoot word in 'n teater en jy weet nie wat gaan uitkom nie? Wat dink jy gaan deur jou gemoed oor 2 maande later, totdat jy Vrydag weer ingestoot word by die teater? Ons kan baie dinge kan ons redeneer, maar dis wat hier aangaan wat bepaal of daar skeiding kom tussen my en God. Ek praat eerstens met God se kinders. Niks kan oor jou en my pad kom sonder dat het by God verby gekom het nie. Romeine 8 sê so, vers 31 tot 39. Selfs die negatiewe dinge wat gebeur, het God 'n doel mee. Kind van God, wanneer daar siekte in jou liggaam kom, is dit nie 'n tyd om te hens op en God te bekla en God sleg te sê nie. Dis 'n tyd om voor God die knie te buig. Jy mooi gehoor? Dis 'n keuse wat jy alleen kan maak, nie ek saam met jou nie. Wanneer hierdie siekte dan kom, is dit Satan se doelwit om jou en my te ontspoor, om ons te vernietig, om ons soos 'n lemoen te vat, uit te pers, uit te suig, uit te eet, laat die vesels die in ons mond sit, en soos 'n skil weg te gooi. Wat doen God? Hoekom laat God dit toe, dat u en ek, deur hierdie toestand, deur hierdie omstandighede gaan? Hoekom? God laat siekte toe, God laat omstandighede toe, om sy doelwit, sy oogmerk in ons lewens te bereik. Wat is God se doelwit? Wat is sy oogmerk? God het een oogmerk. Paar woorde waarmee ek dit kan beskryf. Sodat ons as sy kinders heilig, onberispelik, sonder vlek of rimpel voor hom kan verskyn, want u en ek is die kroon van sy skepping. Het jy al gedink hoe dit gaan klink wanneer ons almal wat gewas is in die bloed van die lam, en nadat ons al hierdie dinge van hierdie lewe deurgegaan het, daar voor hom staan, en wanneer ons hom besing, het jy al gedink jy gaan nie eens 'n vals noot kan uithou nie? Het jy al gedink? Dan is u en ek sy kroon wat hom verheerlik. Ek verstaan as ons sê, maar dis nie lekker, dominee. Dis die een ding op die ander. Ek kan nie vir u beskryf hoe ek en my vrou al voel nie. Ek kan nie vir u beskryf hoe ek 27 minute oor een laas nag, en ek toe vanoggend eers kon lees, ek het hard geslaap, maar toe ek hy boodskapie lees van Johannes, my paas opgeneem, ek kan nie vir u beskryf wat het aan my menslike hart doen nie. Maar ook daarmee het God het doelwit. Hy is besig in ons lewens. Gaan lees wat in hoofstuk 1 vers 9 tot 22 met Job gebeur het. Die siekte word deur die Satan bewerk onder die toelatende wil van God. U en ek het die verantwoordelikheid om vanaand in hierdie diens te kan antwoord, nie vir my nie, maar vir God te kan antwoord en te kan sê, Here, ek dank u dat ek u kind is en dat ek van die lig is en dat ek weet die Skrif sê, die duisternis kan nooit die lig oorweldig nie. Of om vanaand te moet sê, Here, ek is nie lig nie. Die duisternis is nog in my lewe. Maak my lig. Tweede gedagte, Job, sy krankheid en sy genesing. Wat is die uitwerking van siekte? Nou, ek het vir juist twee prentjies hier gesit van 'n jong Job, netjies aangetrek, die kleredrag van sy tyd, kleure, die kleure sê dat hy 'n welgestelde man was, sy kindertjies rondom hom vrolik en bly, en hy het van daar af van daar af het hy beweeg van 'n bly man, dankie my broer, met twee pragtige kindertjies, waar hy alleen sit, gestroop van kleure, vol swere, alleen. Almal het hulle rug op hom gedraai. Sy vriende, sy familie, sy kinders het almal gesterf. Sy rykdom is alles weg. Wat die uitwerking wat siekte het op ons liggame, en dankie Teresa het daaraan geraak, onbewustelik van wat vanaand gesê gaan word, die uitwerking van siekte op ons liggame, die uitwerking van siekte op ons gemoed, die uitwerking van siekte op ons gesindheid in ons hart, sal afhang aan wie jy en ek behoort. Het jy mooi gehoor? Jy moet jouself gaan weeg op God se skaal. Ek is nie daar om mense te weeg nie. Maar Job se gesindheid, wanneer ek lees in Job 21 tot 22, toe staan Job op en skeer sy mantel en het sy hoofd geskeer en in aanbidding op die grond geval. Die skeer van die mantel, die skeer van die hoof, was 'n uiterlike teken van berou. Berou. En toe val hy op sy aangesig op die grond. En toe sê hy, naaket ek uit die moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarin terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. En luister na die getuienis, vers 22, hoofstuk 1, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruimds toegeskrywe nie. Hy het nie in Afrikaans, hy het nie God verwyd nie, hy het nie God bevraagteken nie. En hy het al hierdie verlies gehad. Daar was nie meer kamele wat daar onder in die vallei rondgestaan het nie. Daar was nie meer skape nie, daar was nie meer bokke nie, daar was nie meer hierdie prachtige huis nie, want die wind het hom omgeruk en daar die huis het ineengestort bo op sy kinders. Daar was nie meer die stemme van seuns en dogters wat roep, papa, papa, waar is jy nie? Dit was weg. En wat doen Job? Hy laat nie toe dat die sielevyand sy gemoed, sy hart, sy liggaam betree nie. Hy gaan verootmoedig hom voor die Here. Geliefdes, sy eie vrou sê vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Hy sê, hou jy nog aan om God te dien? Kyk wat het God aan jou gedoen, man, volkom dat jy kan sterf. Dis ook wat die woord daar beteken, seën hom. Vriende, ek weet van mense wat selfs so ver gegaan het om God te vloek. Die moeilikste ding is wanneer jy by mense kom en hulle te geliefde aan die dood afgestaan en jy moet vir hulle sê hoekom en waarom. Dis moeilik. Dis nogal die afgelope tyd 'n groot deel van my werk. Wanneer ek toelaat, luister mooi, wat is die uitwerking van siekte? Wanneer ek toelaat dat die Satan deur hierdie siekte wat hy oor my bring, dat het my gemoed betree, en wanneer ek toelaat dat hierdie gemoed van my besoedel word, en dat ek vergeet wie is God, dat ek vergeet dat God is liefde, dat ek om beginne bevraagteken en sê, as u dan 'n God van liefde is, hoekom gebeur dit of dat, wanneer ek daar kom, dan is ek op 'n plek waar ek heeltemal vergeet met wie het ek te doen, en ek is op pad om dieper en dieper in die sonde in te val. En hoe meer ek my voet met hierdie dinge, is ek op pad en deel daarvan om die vyand toe te laat om my innerlike mens te besoedel. Ek word 'n onbruikbare werktuig. God kan my nie meer gebruik nie. Ek word totaal en al vasgevang in my eie omstandighede, my eie lyding, my eie siekte toestand. Ek word so vasgevang dat die eie ek oorneem. Ek hoor nie eens meer, ek sien nie eens meer, ek het nie eens medelee met ander mense nie. Het gaan net om myself. Ek kom en ek soek so ernstig na genesing vir my liggaam, dat ek nie besef my innerlike is siek nie. Ek word so bitter. Ek word so bitter dat ek nie eens meer weet waarmee God besig is in my lewe nie. Dit is die negatiewe. Waar vandaan kom die siekte? Het ons gesê, die vyand, die tweede gedagte was, wat is die uitwerking van hierdie siekte? Die positiewe uitwerking is, wanneer ek weet, dat dieselfde Here Jesus, wat my siel uit genade gered het, wat sy lewe vir my afgelê het, wat vir my sê in Romeine 8, niks kan jou skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus nie. En wanneer ek dit weet, en wanneer ek dit glo, en wanneer ek dit leef, dan weet ek God is besig. Engels het so mooi woord vir hierdie lichaam, this vessel of mine. Dan weet ek God is besig om hierdie ou kruik skoon te maak. Sodat ek vir hom meer bruikbaar kan wees. Dan weet ek hy is besig om in my lewe 'n kragtige werk te doen. Ja, dis eina. Ja, dis seer nou. Maar dit lei my. Luister mooi na die terminologie wat ek gebruik nou. Dit het weggeraak in hierdie geliefde kerk van my. Dan weet ek, hy is besig om my te leef, te lei na totale oorgawe. A total surrender. Hy hens op, wanneer ek vir God sê, ek kan nie meer nie. Ek het moeg self geprobeer. Here, help my. Job moes by daardie punt uitkom, geliefdes, van die uitwerking van hierdie siekte op sy lewe was traumaties geweest. Hy skryf in hoofstuk 19 vers 25: Maar ek weet my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hy sê, ek sal nogtans by God wees. Hom wat ek sal aanskou my ten goede, en my oë geen vreemde nie, sal sien. My niere versmag van verlange in my binneste. As julle sê, hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is? Dis nou sy vriende wat sê, man, jy is die probleem. Vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is. Ten spyte van sy vriende se aanhoudende beskuldigings dat hy erns gruwelike sonde moes gedoen het om hierdie besondere lyding te moes ondergaan, ten spyte van dit het Job volhard om God te dien. Ek vra vanaand, hoe hanteer jy siekte in jou liggaam? Wie beskuldig jy allemaal? Word jou hart verhard, of sien jy wat Job gesien het? Terwyl Job hom so verdedig het teen sy vriende, en het lang was wat hom geteister het, het Job een fout gemaak. Hy het te ver gegaan. Hy het dieselfde foute gemaak wat ek en jy maak. Hy het gesê, hoe kan dit nou wees? Hy het God beginne bevraagteken. Hy het vergeet van sy eie nietigheid en sy eie sondigheid. Hy het later aan homself op 'n trappie geplaas van onantastbaarheid. Kom ons lees 'n bietjie. Dieselfde Job waarvan God getuig, Job 33 vers 8. Luister wat skryf die Bybelkommentators in Bokant daai Perikoop. Job vergis hom met sy bewering dat God sy vyand is, en dat God nie antwoord op die mense geroep nie. Jy sien, hierdie proses het so lank aangehou, dat Job het laat aan begin dink, maar God is vyhandig teenoor hom, en God hoor nie. Nou vriende, moet nie hande opsteek nie, maar hoeveel van ons het al gevoel, ek bly bid, maar niks kom nie. Dink ons allemaal, en ek sê dit met respect, ek wil nie allemaal veralgemeen nie. Luister wat sê in vers 8, sekerlik, U het voor my ore gesê, en ek het die geluid van die woorde gehoor, rein is ek, sonder oortreding, suiwer is ek, en daar is geen skuld by my nie. Here moes dit ergens vir Job gesê het, kan hy dit achterkom uit hierdie tekst uit. Luister die volgende tekst, vers 10, kyk, hy soek aanleidinge vir vyandskap teen my, hy hou my vir 'n vyand van hom. Hy sê, vir die Almagtige, die Here soek skoor met hom, hy soek fout by hom, hy hou aan totdat hy fout kry. Dis waar Job verkeerd gewandel het. Hy sit my voete in die blok, hy bewaak al my paaie, kyk daarin het u nie reg nie, antwoord ek u, want groter is God as 'n mens. Waarom het u teen hom getwis, dat hy op al die woorde van 'n mens nie antwoord nie? Ek beskuldig u van niks nie, ek vra vir u luister na die terminologie wat ek gebruik. Het ons nie al allemaal op een of ander stadium hierdie fout begaan nie? Hy vergeet dat hy is maar afgeknyp van 'n stukkie klei. Jare gelede, nadat die Here my siel gered het tydens moeilike tye in my eie lewe, het die Here vir my eendag iets kom leer. God kan doen met wie hy wil, wat hy wil, wanneer hy wil, soos hy wil, en hy is nie nodig om vir jou en vir my te verduidelik nie. Toe ek ook gedink het, maar ek is daarom sy geroepene. Here, ek het alles verlaat daar in die Ooskaap. Here, ek het familie verloon en verlaat. Hoe kan dit gebeur? Jy sien, dis wanneer jy jouself beginne op 'n trappie sit, en ek sê dit, ek was daar die stadium, en God moes my kom leer het. Ek lees vir ons uit Job 39 vers 34. Die Bybelkommentators skryf daar, sal Job dan langer met God twis? En die Here het Job geantwoord en gesê, wil die berusper met die Almagtige twis? Kom ons stop net daar. Vriende, ons maak baie keer hierdie fout, en ons wil onsself voor God stel, en ons wil met hom redeneer, en ons wil met hom stry, en ons wil met hom baklei. God vra, sal of wil die berusper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys hierop antwoord. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, kyk, ek is te gering. Wat kan ek hier antwoord? Ek lê my hand op my mond. Eenmaal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord. Ja, tweemaal, maar ek sal nie voortgaan nie. Wat sê Job? Hy sê, Here, wat het ek gedoen? Ek besef, ek kan u nie bevraagteken nie. Wat gebeur hierso? Terwyl Job vroom was, terwyl hy opreg was, terwyl hy God vreesend en regverdig was, terwyl hy afgewyk het van die kwaad, was hy in hierdie lewe nog nie daar waar u en ek sleg sal wees wanneer ons in 'n verheerlike staat by God is nie. Wat gebeur hier? Job maak 'n nuwe ontdekking oor God, wie God is. Hy maak 'n nuwe ontdekking. Hy beweeg na 'n nuwe vlak, 'n nuwe bewustheid. Hy ontdek sy eie astrantheid. Dit bring my by die derde en die laaste punt. Job sy krankheid en sy genesing. Hoe kan die siekte en die omstandighede weggeneem word. Miskien sit jy vanaand hier, miskien luister jy na hierdie boodskap per geleentheid, miskien kyk jy vanaand na hierdie boodskap, jy sit by die huis, en jy sê, dominee, maar ek is daar, ek sit met hierdie probleem in my lichaam, dominee, as jy maar weet, dis jarelang, en ek besef nou, dieselfde praktiese dinge wat Job oorgekom het, ek is daar, ons wil jy graag antwoord, hoe kan die siekte en omstandighede weggeneem word? Blaai saam met my na Job 42. Ek lees van Job 42 vers 1 tot 6. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Kom ons stop daar. Glo jy dit, geliefde broer en sister? Glo jy dit? Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek, sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Weet jy hoeveel keer moes ek al vir die Here sê, vergewe my, dat ek met my klein bietjie kennis gedink het, ek kan met u redeneer. Vergewe my, dat ek nie die wonderbare dinge verstaan het nie, wat ek nie begryp het nie. Hoor toch vers 4, en ek sal spreek, ek sal u ondervra, en onderrig u my. Job se gesindheid, hier van die hart, verander, hy wil nie meer vir God voorsê nie, hy wil vir God vra, en hy wil gewillig wees om te luister, hy wil leer van God af. Vers 5, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Vind ons allemaal het een bykie godsdienst en een bykie kennis. Allemaal van ons. In ons volk, in die Afrikaner dom is, ons moest allemaal christene. Ons het allemaal gehoor. Ek vraag vanavond vir u, het jy getuienis om te kan sê, ek het Godse werking gesien. Vers 6, plaas die rooi kersie op die lekker chokoladekoek. Hy sê, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Een van die moeilikste dinge in die lewe, vriende, is om askies te sê. Het jy het al agtergekom? Maar weet jy, dis die wonderlikste ervaring. Dis die mees bevrydende gevoel, wanneer jy in die Here, in opregtheid, berou het, en kan sê, Vader, vergewe my. Hoe is hierdie siekte en hierdie omstandighede van Job verander? Hier kom die punchline, deurdat Job sy eie dom as strandheid besef het, bely het, laat staan het, gewillig geword het om voor God in sak en as te gaan, en gewillig geword het om vir God te vra, help my. En toe hou God aan om hom te pynig. Lees gou vers 16 en 17 saam met my van 42. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe. By sy ouderdom gee God nie vir hom 1 jaar by nie, 18 maande by nie, 140 jaar Hizkia het 15 jaar bygekry. Job kry 140 jaar by. Nou dink julle maar, wow, hoe is dit moontlik? Ek wil net vir julle sê dat Job is sekerlik die oudste boek in die Bybel of die tweede oudste boek in die Bybel. Het julle dit geweet? Ja. Ja. Hy is hier in die Bybel gesit, maar onthou in die Bybel is nie net kronologies nie, is julle met my? So in daardie tyd het die mense nog ouer geword, baie ouer. Wat doen God verder? Die Here seën hom. Hy het 7 seuns en 3 dogters bygevoeg gehad. Vers 13. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. Ek kan nie vanaand vir 140 jaar beloof nie. U weet ek kan nie dit doen nie. Maar wat ek wel vir jou kan sê, in die naam van Jesus, as jy bereid is om in stof en as na God toe te kom, en as jy bereid is om jou toestand voor die Here te erken, dan kan die Satan nie voortgaan met sy werk in jou lewe nie. As jy bereid is om van die duisternis na die lig toe te kom, want jy het dit nog nooit gedoen nie, dan kan God en sal God jou siel red, en hy sal skoon maak wat nie by hom hoort nie. Deur die siekte oefen hierdie Satan 'n mag uit in ons lewe, en hy dryf ons al hoe verder weg van God af. Hy leer ons om nie op God te vertrou nie. Maar wanneer God gesoek word om genesing, of dit is vir die redding van jou siel, of dit is vir die herstel van jou liggaam, dan kom God en hy genees liggaam, siel en gees. Die onaangename dinge wat miskien in jou kinderjare gebeur het, wat maak dat jy vanaand as 'n volwassene nie behoorlik kan funksioneer nie, kom maak hy nuut. Hy kom herstel. Hy kom genees. Wanneer God dan dit in en deur jou en my se lewe doen, dan word hy en hy alleen verheerlik. Kom ons buig die hoofde. Kom ons sluit hierdie diens af. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons kyk nie rond nie. Ek sê weer, ons is nie besig met snaakse dinge nie. Terwyl almal se oë gesluit is en die hoofde gebuig is, gaan ek net vanaand vra, is daar iemand hier wat sê, Here, ek wil my hand uitsteek na U toe. God sal weet wat is jou behoefte. Net die Here sal dit sien. Baie dankie, die Here weet. Baie dankie, die Here weet. Baie dankie. En dan gaan ons saam bid. En ek wil vra dat U wat die hand opgesteek het, dat U daar in U hart saam tot ons Here Jesus nader. Ewige Vader, Here, in my beroep weet ek, werk ons met baie keer met stikkende mense. Selfs ons wat kinders van U geword het deur die wedergeboorte, soms is daar in ons lewens dinge wat ons gedoen het, dinge wat ons aanskou het, dinge waaraan ons blootgestel was, wat soms terugkom en wat ons wil jaag en wat ons wil vernietig, en die vyand gebruik dit. En daarom wil ek vanaand in die eerste plek bid vir elke een wat sê, Here, U alleen kan my genees. Elkeen wat soos 'n Job wil kom sê, ek sluit my saak toe vanaand, Here, I rest my case, ek kan nie met U verder argumenteer nie, ek kan nie verder aandring op antwoorde van U nie, waarom het dit verkeerd geloop, waarom moes dit gebeur het, hoekom voel ek so vandag? Al wat ek vanaand wil tot bid is sê, Here, ek wil elke een wat die behoefte het vanaand na U troon toe bring, en vra dat U op grond van U kruiswerk elke hart sal kom genees wat stikkend is vanaand, elke lichaam wat gebroken is, elke lichaam wat dalk vanaand met een of ander onderliggende siekte, pijn, kwaal sit, en elke een wat U nou daarvoor wil vertrou, wil ek vra dat U elkeen se gebed sal hoor. Maar bo alles, Here, wil ek vanaand bid vir die siel wat vanaand sê, Dominee, ek weet dat die duisternis, die Satan deel is in my lewe om my te vernietig. Ek doen net verkeerd. Ek probeer nie eens om reg te lewe nie. Ek is roekeloos. Niemand weet waarmee ek besig is nie, maar God weet. Ek wil bid vir daardie siel wat vanaand wil in die eerste plek regkom met God, wat Jesus Christus wil aanneem as verlosser. Dit is nie so ingewikkeld soos wat baie mense dit maak nie. Ek onthou my gebed van 33 jaar terug, en ek wil nou vra, as dit jou behoefte is vanaand, bid dit in jou hart. Plaas net jou eie naam waar ek my naam sal gebruik. 33 jaar terug het ek net gebid, Here Jesus, U ken vir Gerrie, U ken al my sondes, vanaand vertrou ek U om my vry te maak van al my sonde. Dankie dat U my U kind maak, en dat U vir my sê, U dink nooit weer daaraan nie. Dit het ek gebid, en ek kan vanavond getuig, dat God het my gehoor. Doen dit, geliefde, en sê saam met my, Amen. Dis die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.